И затова искам да ви дам пример. Нали, наложи се да стигнем до извода да направим нов закон за защита при бедствия, сме го нарекли проекта, който в момента вече е прият от Министерски съвет, както вие казахте. Вчера и двата законопроекта бяха приети и другата седмица се надявам вече да постъпят в Народното събрание.
Под двата разбирате и този закон, за изменение?
Да, за управление при кризи, на който е направен закон за
изменение,
да. И допълнение, и има нов закон за защита при бедствия. Така че ние трябва ясно и точно да си дадем според съществуващата у нас структура в държавата различните части от тази единна спасителна система къде се намират и каква координация трябва да направим. Уверявам ви, че положихме огромни усилия да изследваме и чуждия опит, както европейския, така и руския, така и американския, но никъде в света няма, така да се каже, еталон или шаблон, който ние да можем да едно към едно да пренесем. Всяка държава има своето индивидуално решение на този въпрос. Естествено, че никъде и в света няма и такова разпокъсване на дейностите, спасителните, които се изпълняват в различни структури, условно да ги нарека. Нали, някъде няма гражданска защита, на други места всичко това е в шапката на пожарната, включително и спешната помощ, бързата помощ, както сме свикнали, нали, да възприемаме. На трети места по трети начин е решен с всички такива специализирани части, които са включени в една такава обща структура и министерство. Така че не можем да кажем, че видите ли, България не спазва някакви международни правила или еталон добра практика, която има навсякъде, но това, което си наложихме да направим, е да проучим естествено и нормотворчеството, законите и начина, по който се уреждат тези взаимоотношения. Най-близък до нашите условия ни се видя чешкия модел. Знаете, че и Чехия след тежки наводнения в края на 90-те и началото на 2000-та направи редица изменения в своите закони и те приеха точно този тип на разделение. Закон за управление при кризи и другия наречен закон при извънредни ситуации. Ние го нарекохме при защита от бедствия. Какво се случва в тези два закона? Закона за управление при кризи и още нещо искам да вметна. Както преди малко ви казах, това не е закон на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии. Това не е закон на МЛТ. Това е закон на Република България и по него и по двата случая работи междуведомствена работна група, в която участваха на 28 експерти и специалисти от всички министерства.
А защо НДСВ не са съгласни с вашия проект? Те какъв аргумент?
Мога ли да довърша само философията, за да се разбере за какво говоря? Ще се помъча да бъда много кратка и с примери да дам така доказателство за това, което говоря, защото, господин Вълчев, тази материя е много специфична. За 10-те месеца, в които оглавявам министерството, установих, че тази специфична материя не се разбира от всички и оттам идва, може би, това недоразумение, различното тълкуване в обществото. И затова е редно наистина, когато коментираме такава специфична материя, да сме безкрайно отговорни, за да не насаждаме в обществото неверни истини. При управление при кризи, каква е разликата? За нас закона за управление при кризи е един наистина управленски закон. Той обяснява кой кога в каква ситуация поема ръководството и оттам насетне всичко става по специализираните закони, за които преди малко ви говорих. Какво значи за нас криз? Това определение го приехме, което дадоха Министерството на регионалното развитие за криза и тук така от кухнята още нещо искам да ви кажа. Повече от 2 месеца работиха експертите, които първо се концентрираха около отделянето на бедствие и криза, кое какво е, какво определение да се даде. Така че много сериозен труд положиха и аз бих желала, нали, когато коментираме тези неща, да сме наясно, както и преди малко казах, че това е една отворена материя, ние можем да я дописваме. Но важна е философията, която влагаме. Та кризи сме ги извели като събития, които са много интензивни, които обхващат много голяма част от територията на страната. Не е задължително, обърнете внимание, да обхващат цялата територия, както миналата година се случи. Миналата година на територията на 182 общини имаше наводнение, но не бяха на територията на 265, колкото са в страната. И това не даде възможност на кабинета Сакскобургготски да вземе мерки по закона за управление при кризи. При управление при кризи Министерски съвет, начало с министър-председателя, вземат решение дали това е криза и обявяват кризисно положение. И съответно, с оглед на това, в коя сфера се развива кризата, министър-председателя издава заповед, с която съответният министър оглавява националния кризисен щаб.
Тоест, това няма да сте вие винаги.
Давам веднага пример. Ако възникне фалит в няколко банки едновременно, Министерски съвет преценява, че това е много сериозна криза в банковата сфера и в финансовата сфера и обявяваме криза. Тогава редно ли е министъра на бедствията, както наричате условно на държавната политика при бедствия вари, да оглави, или министъра на здравеопазването? Естествено ще бъде министъра на финансите да оглави кризисния щаб. Ако възникне терористичен акт, който излиза извън рамките на града, селото, обхваща примерно община, област или може да застраши по-големи части от територията в страната, тогава кой според вас трябва да оглави кризисния щаб? Логично е да е министра на вътрешните работи. Така че не искам да изброявам и други случаи, като на епидемии, като на пандемии, като на зърнена криза, като на птичи грип, като на редица други действия, които могат да провокират кризисно положение. Това е управление при кризи.
И това изменяте в закона за управление при кризи.
Ако възникне естествено наводнение, ако възникне някаква химическа авария, това ще бъде министър на държавната политика при бедствия аварии. Може да бъде министър на икономиката, ако в негова, и енергетиката, ако в неговата сфера има срив и възникне криза. Така че това е управление при кризи. Управленски закон, който ясно и точно разписва кой поема управлението, кой носи отговорност, кой на кого се подчинява по веригата.
А в другия закон казвате какво е бедствие.
А в специализираните закони на всеки един от тези ведомства са разписани мерките и действията, които се вземат. Защото, господин Вълчев, вие като юрист сте наясно, че в един закон ние не можем да разпишем всички мерки и действия, които при различните случаи на криза можем, нали, да предвидим. Например, при епидемии закона на здравеопазването, на законите, които касаят Министерството на здравеопазването, са разписани мерките, действията и редица други функции, които изпълнявате в такава ситуация. Затова ние решихме, че един закон не може да обхване цялата тази материя и е редно да може, нали, да се разпишат ясно и точно, за да не изпадаме в ситуация на това един да се изправя да казва да, има ситуация на криза и бедствие, другия да каже не, няма, някой прави политик. Що се касае за закона за защита при бедствия, сме се постарали ясно и точно да опишеме различните ситуации на бедствия, които не са свързани само с функциите и задълженията, които в момента изпълнява гражданска защита, които знаете, че от 2 седмици вече са смяна на устройствения правилник, са част от Министерството на държавната политика при бедствия аварии. Например, ако възникне пожар. Ако възникне пожар, масов пожар, и се обяви бедствено положение с оглед на това, или по-точно не, извинявам се, не бедствено положение, се обяви, нали, кризисно положение, при това министъра на вътрешните работи трябва да, при това положение министъра на вътрешните работи трябва да поеме управлението, защото пожарната е в правомощията и в структурата на Министерството на вътрешните работи. Няма министъра на държавната политика да изземва тия функции. Те са строго разписани. Какво направихме с внасянето на тези два законопроекта? Аз мисля, че крайно време е българските политици да се отнесат много сериозно към нашата сигурност, национална сигурност, вътрешна сигурност, нали, която не е свързана само с отбраната, а е свързана и с всички останали граждански функции. И с изграждането на Министерството на държавната политика при бедствия аварии, ние всъщност изградихме третия стълб от тая сигурност. Единият е Министерство на отбраната, другия е Министерство на вътрешните работи и третият стълб е Министерство на държавната политика при бедствия аварии. Тази политика и теза е залегнала в концепцията, която прие кабинета миналата година и която беше разработена от редица хора, които имат, повярвайте ми, пряко отношение към националната сигурност, както учени, така и практици.
Добре, оставих ви да говорите по-дълго, защото съм сигурен, че това ще кажете на НДСВ, на коя ще се видите с тях?
Аз от един месец им предлагам среща. За съжаление, те до сега не ме поканиха. И чрез министър Близнаков предложих, и чрез Петя Гекова, която е заместник председател, и чрез на комисията, и чрез Филипов. Но аз съм готова на тази среща и ще ви уверя, че
Не е много нормално това, което
бих приела среща и с
министър
в правителство, всички...
подкрепено от НДСВ, не можел да се срещне с НДСВ.
И с всички други политически сили, не само парламентарно представени, но и извън парламента, защото, както преди малко ви обясних, тая материя обхваща сигурността на всеки български гражданин и всеки трябва да има отношение към нея. Още нещо искам да кажа. МЛТ няма да управлява парада, когато има бедствие, наводнение по закона за защита при бедствие. Да, защото всеки счита, че това е много така имиджова дейност. Аз искам да ви уверя, че сигурно никога който и министър да е на държавната политика при бедствия, аварии, няма да има висок рейтинг, защото това е една много тежка тема. Ако 100 са доволни, 1000 са сигурно недоволни, защото трябва да има много сериозна политика и финансиране относно състоянието на критичната инфраструктура и на всички други обекти, за да се чувстват хората защитени. Но ще командват парада кмета на територията на общината, за която той отговаря, и областния управител на територията на областта, за която той отговаря. Това ще бъдат пряко хората, които ще оглавяват така наречените щабове.
Добре. Трябва да свършваме. Следващата тема е досиетата. Там ще участва ваш колега от ДПС Камен Костадинов в дебата. Но и вас да ви питам като член на ръководството на партията. Какви обяснения давате за наличието, когато си говорите най-откровено за това, че все пак излизат доста имена на ключови фигури от ДПС за сътрудничество във времената на комунистическия режим, на тогавашните служби. Какво е обяснението, което вие си давате? Вие сте и по-млад човек от някои от тези хора в ръководството.
От 16 години това е тема, която винаги се вади в критични моменти и ми прави впечатление, че се вади от хора, които губят матч. От 16 години мисля, че на българския гражданин му омръзна неговия съсед или неговия приятел турчина вечно да е в ролята на зловещия агент и предател на своите кумши и приятели на държавата. И аз мисля, че е крайно време да сложим точка на това театро. И всеки български гражданин е длъжен да знае кой за какво е работил в тая държава. Естествено, без да подценяваме труда на специализираните служби, на тези, които са длъжни да работят за интереса на държавата в различните структури, които имат вменени такива задължения, защото и по света ги има, в България трябва да ги има, и да знае, естествено, тези, които са оказали някакво негативно влияние върху живота на свои близки, познати, колеги, ако щете. Тази истина рано или късно трябва да излезе и този катарзис ние трябва да го преживеем. Но искам да ви уверя, че в ръководството на Движение за права и свободи, както на регионално, така и на централно ниво, няма хора, които да се срамуват от своята биография. Турчина в България не е враг на българина, нито на Република България. Но трябва да ви припомня и още един факт. Тоталитарният режим имаше много сериозни инструменти, с които оказваше не само въздействие, но можеше да смачка всеки един и да го подчини. Мисля, че факта само, че имаше попълнени 1,5 милиона декларации, на които отгоре пишеше молба, доброволна декларация за смяна на имената, ви дава сметка какви мащаби е имал този репресивен апарат и какво е можел да направи. Днес аз не искам да бъда съдник на никого, нито да бъда адвокат на който и да е било. Ние държиме да се отворят тези страници, за да може всеки един да прочете кой какво е правил в тая държава.
Включително 5 бяха в Националната разузнавателна служба за Доган.
Колкото и да са, всеки един трябва да знае кой какво е правил за тая държава.